θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζάμπα οικόπεδο σε παραλία. Και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έλεγα σε έναν φίλο σήμερα τα θέματα της εκπομπής και μου είπε πρέπει να διαφημίσεις πολύ καλά την πραμάτια σου. Σε αυτό ποτέ δεν ήμουν καλή, όσοι παρακολουθείτε και με ξέρετε δεν το έχω για να κάνω promotion στα θέματα και στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι όμως πως νομίζω ότι οι συνομιλητές μας σήμερα και μας τιμούν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω να σας πω πως θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με ένα θέμα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρωτοείδα είναι η αλήθεια στο Guardian, το είδα και σε ελληνικές εφημερίδες. Αναφέρομαι σε ένα περίεργο και εξαιρετικά ενδιαφέρον πείραμα που έχει ξεκινήσει και που αφορά στην εργασία. Έχω να σας πω ότι από την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, από χθες δηλαδή, κάποιες χιλιάδες Βρετανών εργαζόμενων ξεκινούν αυτό το πολύ μεγάλο πείραμα που αφορά σε τι άλλο, σε μείωση της εργασίας με την έννοια της ημέρας. Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς και των ωρών εργασίας, θεωρητικά θα πρέπει να είναι, γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Δουλεύουν δηλαδή σε τετραήμερη πλέον βάση. Η δοκιμή αυτή θα διαρκέσει 6 μήνες. Αφορά 3.300 εργαζόμενους από συνολικά 70 εταιρείες, από τον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών μέχρι και εστιατόρια. Οι εργαζόμενοι θα παίρνουν το 100% των αποδοχών τους, δουλεύοντας μόνο στο 80% της συνηθισμένης εργάσιμης εβδομάδας, βεβαίως με ένα αντάλλαγμα, που είναι το κομβικό σημείο. Ποιο είναι αυτό? Ότι θα διατηρήσουν στο 100% την παραγωγικότητά τους. Τι σημαίνει αυτό, αν μπαίνουν νέα δεδομένα, αν δημιουργεί αυτό μια δυναμική? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κύριο Εμίλιο Αυγουλέ, είναι καθηγητής Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Κύριε Αυγουλέ, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλταδί, καλό μεσημέρι στους ακρατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και ελάτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό, πώς φτάσαμε ως εδώ, τι είναι αυτό που δημιουργεί προβληματισμούς ή και ανάγκες για να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί το ενδεχόμενο της τετραήμερης εργασίας.
Ναι, διαλέξατε ένα καταπληκτικό θέμα, κυρία Μπαλταζή, να κάνω εγώ το προμόσιο.
Ευχαριστώ.
Λόγω της πανδημίας, όπως ξέρετε, έχουν κλονιστεί και γκρεμιστεί, θα έλεγα, όλα τα θέσφατα τα οικονομικά, mm-hmm. όπως ας πούμε ότι ο πληθωρισμός προκαλείται από αυξήσεις ημερομισθείων. Τα ημερομίσθια αυτή τη στιγμή είναι σε ιστορικά χαμηλό, το ίδιο και στις συντάξεις. Mm-hmm. Ή ότι τα επιτόκια ελέγχουν τον πληθωρισμό. Τι θα κάνουν τα επιτόκια στον Πούτιν? Θα στείλουν το στρατό του πίσω? Είναι τα εξωτερικά σοκ που δημιουργούν τον πληθωρισμό και όχι αυτά που μας λέγανε είναι οφειλελεύθεροι οικονομολόγοι.
Μάλιστα.
Και τα πάντα, μέτρων πάντων, είναι η εμπειρία, κυρία Μπολτεζή. Οπότε οι επιχειρήσεις αυτές δεν χάνουν τίποτε με το να πειραματιστούν λίγο με την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους.
Άρα... αυτό... Ναι, ναι, παρακαλώ.
Διότι αυτό κάνουν λόγω της πανδημίας. Πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται από το σπίτι.
Άρα, κύριε Αυγουλέ, αυτό που λέτε είναι πως από τη μία μεριά η πανδημία και τα προβλήματα στην οικονομία που προκλήθηκαν και όχι μόνο στην οικονομία. Από την άλλη μεριά η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συνέπειες σε αλυσίδα θεμάτων που ξεκινά από την οικονομία και φτάνει στην διατροφή, δημιουργούν δεδομένα που αναζητούνται λύσεις, αυτό λέτε?
Ακριβώς. Έχουμε ανατραπή των δογμάτων, των νεοφιλελεύθερων δογμάτων της οικονομικής επιστήμης.
Ναι.
Και βέβαια η παραγωγικότητα των ανθρώπων δεν έχει να κάνει μόνο με τις ημέρες εργασίας στο γραφείο, αλλά και με τις ημέρες που είναι αποδοτικοί στην εργασία τους. Οπότε ίσως με μια μεγαλύτερη δυνατότητα να αναπαύονται οι εργαζόμενοι, ίσως να γίνουν πιο παραγωγικοί.
Σκέφτομαι, όταν είδα το θέμα αυτό, κύριε Αυγουλέα, πήγε το μυαλό μου και σε ένα θέμα με το οποίο επίσης είχε καταπιαστεί η εκπομπή μας λίγους μήνες πριν, για το Big Quit, την λεγόμενη μεγάλη παρέτηση, πώς αυτό το φαινόμενο, δηλαδή χιλιάδες ανθρώπων να δηλώνουν παρέτηση και να θέλουν να φύγουν από τη δουλειά τους, για διαφορετικούς λόγους, όχι όλοι για το ίδιο, και σκέφτηκα πως εάν τελικά δείχνει πως όλο αυτό το σύστημα έχει αρχίσει και έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να το ξαναδούν αυτοί που ενδιαφέρονται για μας πριν από μας, τι θέλω να πω. Προφανώς, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης που έβαλε νέα δεδομένα εργασίας, νέα αντίληψη εργασίας επίσης πέρα από την ζωή, αυτό φαίνεται να πλέον να απορρίπτεται, να είναι κάτι που διαμορφώθηκε και που δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Ξέρετε, ο καπιταλισμός πάντοτε είχε τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης.
Ναι.
Περί αυτού πρόκειται.
Άρα έχει καλά αντανακλαστικά, κύριε Αυγουλέα.
Βεβαίως. Ναι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την πρόκληση της τεχνολογίας και του αυτοματισμού της παραγωγής. Mm-hmm. Δεν αλλάζει μόνο η εργασία, η φύση της εργασίας, αλλάζει ακόμη και η δυνατότητα εργασίας για όσους δεν είναι εντός της τεχνολογικής επανάστασης.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτό που λέμε το digital gap, το ψηφιακό κενό.
Μάλιστα, μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πως σε αυτή την φάση του πειράματος, όπως το λένε, κυρία Βουλέα, ποικίλουν και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, που έχουν εγγραφεί σε αυτό το πρόγραμμα. Διαβάζω ότι ξεκινάνε από την εκπαίδευση, είναι παροχή συμβούλων μέχρι τραπεζικούς, είναι εταιρείες αλυσίδες καταστημάτων, διατροφής εννοώ. Προφανώς έχουν πάρει δείγματα αντιπροσωπευτικά.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μπαλτατζή, διότι όλοι αυτοί δουλεύουν από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Mm-hmm. Δάσκαλοι, καθηγητές, υπάλληλοι σούπερ μάρκετ, υπάλληλοι τραπεζών, όλοι δούλευαν από το σπίτι.
Mm-hmm.
Δεν πήγαιναν στο γραφείο λόγω του κινδύνου της μετάδοσης του ιού.
Ναι.
Και τώρα υπάρχει ένας πειραματισμός αν μπορεί να γίνει κάπως να δουλεύουν λιγότερες ημέρες, χωρίς όμως να επηρεαστεί η παραγωγικότητα.
Ναι, χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγικότητα και φαντάζομαι ότι η τετραήμερη απασχόληση θα σημαίνει και πλήρη αμοιβή. Ένα. Και δεν ξέρω αν πίσω από αυτό, γιατί είχαμε τέτοια φαινόμενα, κύριε Αυγουλέα, στη διάρκεια της πανδημίας και στην εργασία εξ αποστάσεως, από το σπίτι κατά κύριο λόγο, υπήρχαν αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι έλεγαν ότι τελικά με το να εργάζονται από το σπίτι δεν υπήρχε ωράριο και ανάλογα βέβαια και το αντικείμενο της εργασίας του καθενός, αισθάνθηκαν πια πως υπήρχε επέκταση του ωραρίου της εργασίας τους.
Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ειδικώς οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ωράριο.
Ναι. Και είναι και ένας τρόπος που δεν μπορεί, δηλαδή φαντάζομαι ο κάθε ένας εργαζόμενος θα είναι στην βούληση του προϊστάμενου, του διευθυντή. Δεν ελέγχεται το ωράριο αν είναι εξ αποστάσεως.
Όχι, είναι, θέλει πολύ παρεμβατική τεχνολογία, την οποία δεν θα αντιδέχονται βέβαια οι εργαζόμενοι.
Ναι. Τώρα όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον που συμβαίνουν βέβαια στην Μεγάλη Βρετανία. Η υπεύθυνη του προγράμματος, έτσι να δώσουμε ένα στοιχείο πληροφοριακό, είναι η δεξαμενή σκέψης, η οτόνομη. Στην Μεγάλη Βρετανία, και θα έρθω σε αυτό γιατί ήδη μου στέλνουν μηνύματα για να σας ρωτήσω, που εχθές το βράδυ ο κύριος Μπόρις Τζόνσον είχε μία πρόσκαιρη, μία πύριο νίκη, ας την πω εγώ. Ο επικεφαλής των εργατικών, ο κύριος Στράμερ, είπε ότι είναι η αρχή του τέλους του, με την ψηφοφορία και την ψήφο εμπιστοσύνης που τελικά κατάφερε να, την πρόταση μορφής που κατάφερε να κερδίσει.
Πολύ σωστά, κύριε Μπολτετζή, διασώθη, αλλά δεν σώθηκε. Διασώθη πολύ προσωρινά.
Και πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί από εδώ και μπρος? Θέλω να πω, ναι μεν είναι τραυματισμένος ο Μπόρις Τζόνσον, αναμφίβολα, όμως, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει αποδειχθεί ότι τελικά είναι ένα survivor.
Ναι, βεβαίως, αλλά θα εξαρτηθούν όλα το ποιος θα βρεθεί να τον διαδεχθεί. διότι το Συντηρητικό Κόμμα είναι ένα κόμμα παραδοσιακό και, και υπάρχει και η θεωρία του Μαντρίου ότι αυτός φέρνει εκλογές και μας κάνει βουλευτές, άρα δεν χάνουμε τις έδρες μας. Εκεί θα κριθεί από το ποιος θα ζητήσει να το διαδεχτεί, θα κριθεί η τύχη του Τζόνσον από εδώ και πέρα. Τώρα όσον αφορά την αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση έχει εξαιρετική ηγεσία στο πρόσωπο του κ. Στάρμερ, ο οποίος είναι εν αντιθέσει με τον Τζόνσον, είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος.
Ναι.
Και πήγε πολύ καλά και στις τοπικές εκλογές το Εργατικό Κόμμα.
Ναι.
Άρα εκεί δεν υπάρχει κενό. Το κενό είναι μέσα στο Συντηρητικό Κόμμα ποιος θα τον διαδεχθεί. Και υπάρχει πρόβλημα εκεί, γιατί το Φεβρουάριο, να το πούμε έτσι, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ρίσι Σούνακ,
ναι,
δεν βρήκε τρόπο να αντιμετωπίσει με δημοσιονομικά μέτρα το κόστος ζωής, την αύξηση του κόστους ζωής και του κόστους ενέργειας. Υπάρχουν νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να ζεστάνουν το σπίτι τους, ξέρετε.
Ναι.
Ή να αγοράσουν τροφή για τα παιδιά τους. Οπότε ο Σούνακ δεν έχει και πολλές ελπίδες. Αποδείχθηκε πρόσφατα ότι είναι μέσα στους πλουσιότερους ανθρώπους της Βρετανίας, ενώ δεν πληρώνει καθόλου φορό ούτε αυτός ούτε η σύζυγός του, η οποία είναι παιδί δισεκατομμυριούχων.
Ναι, και αυτά δεν είναι στοιχεία που περνούν απαρατήρητα στην πολιτική, ούτε στην πολιτική ζωή της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά κυρίως ούτε από τους ψηφοφόρους, έτσι.
Βεβαίως. Να σας πω ένα σχόλιο που έγινε πρόσφατα εδώ στη δική μου γειτονιά στο Εδιμβούργο, όταν συζητήσαμε αν θα εορτάσουμε το Ιουβιλαίο της Βασιλίσσας. Μια κυρία από τη γειτονιά μας έστειλε ένα email και λέει ναι, βεβαίως, ευχαρίστως. Να πληρώσει τους φόρους της πρώτα και μετά θα βάλουμε κι εμείς.
Για ποιον τώρα, για τον θεσμό, έτσι, για τον θεσμό, γιατί
ακριβώς,
το στέμα στην Αγγλία από μόνο του είναι αυτό που είναι και έχει και την ισχύ που έχει.
Τώρα... Και είναι και μια πολύ εξυπηρετής προσωπικότητα η Ελισάβετ, δεν είναι ο Τζόνσον.
Ναι.
Για τον Τζόνσον ακούγονται διάφορα, ξέρετε.
Βεβαίως ακούγονται διάφορα και τον συνοδεύουν. Δεν είναι τυχαίο που έφτασε στην χθεσινή κατάσταση, ότι στην πρόταση Μομφής που την προτάθηκε από δικούς του βουλευτές, γιατί μία σειρά σκανδάλων και τα λοιπά, υποτίθεται ότι ήταν το πάρτι, το σκάνδαλο με το πάρτι που οδήγησαν εκεί. Πάντως, διάβαζα και ότι ο πρώην Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Τζέρεμι Χαντ, που ήταν από τους υποστηρικτές της πρότασης Μομφής, θεωρείται και πιθανώς διεκδικητής της ηγεσίας στη θέση του Τζόνσον. Αυτά τα σενάρια παίζουν εκεί, συζητιούνται.
Ναι, αυτός είναι εξαιρετικός, αυτός είναι και δημοφιλής, είναι και ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Τζόνσον πάνω απ' όλα είπε ψέματα στους Βρετανούς όσον αφορά το Brexit.
Ναι.
Και βέβαια η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ εδώ, έχει, ειδικά όσον αφορά το τρόφιμα και τα κυπευτικά, έχει και να κάνει με το Brexit, με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει δημιουργήσει μια πληθωριστική έκρηξη για τα προϊόντα που έρχονται από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια ο Τζόνσον τους έταξε 500 εκατομμύρια επιστροφή στο τοπικό σύστημα υγείας.
Ναι.
Το οποίο δεν είδε ούτε παίρνει και το οποίο παίρνεται.
Και το οποίο είναι ακριβώς αυτό, και το οποίο σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας είναι και άκρος προβληματικό, κύριε Αυγουλέα.
Βεβαίως, μην το συζητάτε.
Ήταν η ερώτηση με την οποία ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας, την αναφέρατε την λέξη μόλις πριν από λίγο, ότι έως εδώ και με την απόσταση τη χρονική από την ημέρα που έγινε το Brexit, τι εκτιμάτε ότι καλώς έγινε και στο μέλλον θα δείξει ότι έτσι είναι ή έχει συμβεί το αντίθετο?
Όχι, έχει συμβεί το αντίθετο, απλά ο Βρετανικός τύπος δεν λέει την αλήθεια στους πολίτες. Δηλαδή ότι η ακρίβεια έχει να κάνει με το Brexit. Mm-hmm. Διότι από εκεί που ήταν η Βρετανία μέλος μιας τεράστιας εσωτερικής αγοράς, τώρα όλα έχουν δεσμούς και καθυστερήσεις στα Τολωνία και παντού.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αυγουλέα. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματα εκεί στο Εδιμβούργο. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μπεντάτη.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο καθηγητής Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου ήταν ο κύριος Αυγουλέας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα της τετραήμερης εργασίας είναι ένα θέμα που θα το ξανασυναντήσουμε από εδώ και μπρος και έχει και ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά τι θα γίνει. Θα περιοριστεί η εφαρμογή του πειράματος αυτού στην Μεγάλη Βρετανία ή θα το ακολουθήσουν και κάποιες άλλες χώρες. Με ποιους όρους, με ποιους προϋποθέσεις, με αυτές που ξέρουμε, θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται πως αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε η επιλογή του 21 για ενθύμερη εργασία, μάλλον μπορεί να τελειώσει.
Μόνο λείπες κι ούτε μια δεν ξέχασα. Πως θα μ' αγαπάς μου είπες κι από τότε σε χάσα. Είχα δυσί κι ανατέλω κι έτσι που μου φέρεσαι. Ούτε το κακό σου θέλω ούτε και να χαίρεσαι. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε κερί μονά, ποιος με κάνε και τσάχισα. Πήρα και ένα βλέμμα πάνω σου ανέφεσαι. Θα σου τυρανά το αίμα έτσι για να ντρέπεσαι. Δεν γλιτώνεις, θα γυρίσεις το όνομα μου λέγοντας. Αν σ' αφήσουνε να ζήσεις όσα σου είπα και λέγοντας. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε κερί μονά, ποιος με έκανε και σ' άπησα.
Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω και αυτή η συζήτηση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς έχετε ενημερωθεί πως από την Κυριακή, από προχθές, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής έχει νέο γραμματέα και αυτή ήταν μια διαδικασία από τις τελευταίες που θα έπρεπε να γίνουν μετά το συνέδριό τους και αυτό που λέμε όλα τα οργανωτικά κλείνουν και αφού κλείνουν και με αυτό γιατί εξελέγησαν αυτοί που έπρεπε να εκλεγούν, γραμματέα έχουν, συνέδριο κάνανε, άρα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, το νέο γραμματέα λοιπόν του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σιδεροκέφαλος. Καλή δύναμη.
Πολύ. Σας ευχαριστώ.
Ναι. Και καλό κουράγιο. Έχετε μπροστά σας ενδιαφέρον αλλά εξαιρετικά δύσκολο έργο. Παρά τα αυτά είναι μια πρόκληση όλο αυτό. Λοιπόν, η εκλογή σας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση, έλεγα πριν από λίγο, ενός κύκλου και το άνοιγμα ενός καινούριου. Ποια χαρακτηριστικά θα έχει αυτός ο καινούριος κύκλος, κύριε Σπυρόπουλε?
Νομίζω ότι την Κυριακή ολοκληρώσαμε μία μακρά πορεία από την εκλογή του Προέδρου, του νέου Προέδρου, μέχρι και την ολοκλήρωση των σχηματισμών των οργάνων και της εκλογής των νέων οργάνων και του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των οργάνων των αποκεντρωμένων της παράταξης, των Ομαρχιακών Επιτροπών και των Δημοτικών Οργανώσεων. Mm-hmm. Νομίζω με μεγάλη επιτυχία και με την πολύ μαζική συμμετοχή των μελών και των φίλων της παράταξης που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια, δίνοντας μια τρομερή όθηση και με τη συμμετοχή τους φυσικά στην εκλογή Προέδρου, αλλά και με τη μαζική τους συμμετοχή πάνω από 180.000 στην εκλογή για τα νέα μας όργανα και για την αντιπροσώπευση για το συνέδριο. Το πολύ επιτυχημένο συνέδριο, το πολύ μαζικό συνέδριο που θύμισε, αν θέλετε, τις καλές μας μέρες του παρελθόντος. Και όλο αυτό μας δίνει μια τεράστια δύναμη και φυσικά μας γεμίζει και με μεγάλη ευθύνη mm-hmm. απέναντι στα μέλη και στους φίλους της παράταξης για το νέο πολιτικό πλαίσιο, τη νέα ιδεολογική ταυτότητα που θέλουμε να δώσουμε και δίνουμε καθημερινά στην παράταξη. Γιατί πέρα από μια σκληρή αλλά δίκαιη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και στα διέξοδα που συνεχώς βάζει μέσα από την καθημερινή της ανεπάρκεια, εμείς θέλουμε να δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για την προοπτική της χώρας μας, την προοπτική των πολιτών.
Θα έρθουμε σε αυτό το αμιγώς πολιτικό μέρος, κύριε Σπυρόπουλε, αμέσως μετά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα σε σχέση με τις διαδικασίες της Κυριακής. Και θέλω ευθέως να ρωτήσω πόσο συνθετική ήταν η πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μια χαρά λειτουργήσαν οι μηχανισμοί, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δηλαδή εξελέγησαν και οι 31 υποψήφοι που ήταν η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όμως αυτό που λέμε οι Παπανδρεϊκοί βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις, πολύ πιο πίσω βέβαια, ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Νομίζω η επιτυχία και η αποτύπωση της συνθετικής πρότασης και της ανανέωσης που έκανε ο Πρόεδρος mm-hmm. Επιβεβαιώθηκε και από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και το ότι δεν υπήρχαν και άλλες υποψηφιότητες. Είναι μια διαδικασία η οποία κύλησε, αν θέλετε, με μεγάλη ενότητα από όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Με ενότητα, αλλά με σκληρές γραμμές, κύριε Σπυρόπουλε.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
Σκληρές γραμμές.
Είναι μια διαδικασία στην οποία εγώ σέβομαι και τα υπόλοιπα κόμματα που την έκαναν το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον εσωτερικό μας διάλογο και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να ακούγονται όλες οι φωνές. Εμείς θέλουμε όλες τις φωνές και με διαφορετικές, αν θέλετε, απόψεις, γιατί πρέπει να συνθέτουμε mm-hmm. και μια μεγάλη παράταξη πρέπει να έχει και, έτσι, και διαφορετικές απόψεις που να εκφράζει και ρεύματα ιδεών και σκέψεων. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε κατακτήσει και αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου, αλλά και όλο αυτό το διάστημα το οποίο ακολούθησε, όπως σας είπα και πριν, κύλησε με απόλυτη ομαλότητα και με το πνεύμα που και ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει δώσει, δηλαδή της ανανέωσης, της συμμετοχής της παλαιότερης γενιάς με την εμπειρία, της παραστάσεις και της γνώσης που έχει σε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά και μέσα από τις φρέσκες ιδέες που φέρνουν τα νέα πρόσωπα που εκλέχθηκαν και στο Πολιτικό Συμβούλιο. Είναι άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της καθημερινότητας, επιτυχημένοι και με μεγάλα εφόδια στον επαγγελματικό τους βίο, με σημαντικές σπουδές που που πιστεύω ότι θα μας δώσει μια τεράστια υπεραξία στο να μπορέσουμε να αναδείξουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την ουσία της πολιτικής.
Είναι, γι' αυτό έχει είναι και το ενδιαφέρον, κύριε Σπυρόπουλε, να δούμε αυτά τα στοιχεία που λέτε πώς μεταφράζονται στην ουσία της πολιτικής και στην πράξη. Τώρα, είπατε μόλις πριν από λίγο, το παίρνω λοιπόν αυτό για να έρθω στην ερώτηση που θέλω να κάνω. Μιλήσατε για την σκληρή αλλά δίκαιη αντιπολίτευση προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που μπορεί να συμπεράνει κάποιος που παρακολουθεί τα δρόμενα στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής είναι ότι οι στάσεις είναι το ίδιο σκληρή και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΣΥΡΙΖΑ, επιζητώντας την ίδια ώρα να γίνεται ένας πόλος με πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεωρείτε ότι είναι δυνατό να διεμβολήσετε αυτό το δίπολο?
Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το πρώτο στοίχημα. Η μεγάλη αύξηση δημοσκοπικά, όπως θα βλέπουμε, αλλά εμείς το βλέπουμε και κοινωνικά, της απήχησης της παράταξης, μας δίνει δυνατότητα να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε για να είναι ο πρωταγωνιστής, να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του πολιτικού σκηνικού και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα μας δώσουν δυνατότητα μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε ένα καθοριστικό ρόλο στην διακυβέρνηση του τόπου το επόμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε πραγματικά να δώσουμε λύσεις στους πολίτες μέσα από ένα πρόγραμμα και ένα πλαίσιο σοσιαλδημοκρατικών αλλαγών και τομών που χρειάζεται η χώρα. Σε πάρα πολλούς τομείς που συνεχώς αναδεικνύουμε. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι κάνουμε μια σκληρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά βάσει προγράμματος, συγκεκριμένων κοστολογημένων θέσεων, δεν μιλάμε στον αέρα, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και δεν βλέπετε να αποτυπώνεται στη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ η αντίδραση των πολιτών από τις αποτυχίες της κυβέρνησης.
Αυτό που λέτε σε σχέση με τις προτάσεις και την πολύ συγκεκριμένη και η πολιτική που εφαρμόζεται συνδέεται προφανώς και με την στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη που θέλει να μετατρέψει τις συμπάθειες σε εμπιστοσύνη και για να κερδιθεί η εμπιστοσύνη ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως θα πρέπει να υπάρχει ένας λόγος που αντιστοιχίζεται και με την πραγματικότητα.
Σε μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι η ενεργειακή κρίση, εμείς απαντάμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Μιλήσαμε πρώτη και συνεχίζουμε και το λέμε και σήμερα για τη μόνη καθαρή λύση που έχει μπροστά της κυβέρνηση να έχει πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλήσαμε πρώτη για τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση υπεκφεύγει και ακόμα και μετά το πόρισμα της ΡΑΕ προσπαθεί να μειώσει αυτά τα υπερκέρδη τα οποία θα πρέπει να φορολογηθούν. Γιατί είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι την κρίση δεν μπορεί να την πληρώνουν μόνο οι πολίτες και εν μέρει και το κράτος. Ένα κομμάτι αυτής της τεράστιας αύξησης των τιμών των λογαριασμών πρέπει να την πληρώσουν και αυτοί που βγάζουν υπερκέρδη από αυτή τη δραστηριότητα. Ένα δεύτερο κομμάτι. Μιλήσαμε για το κοινωνικό κράτος. Μιλήσαμε για τον πυλώνα της υγείας που θα έπρεπε η κυβέρνηση και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να βελτιώσει πάρα πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Περάσαμε όλη αυτή την περιπέτεια με τον κορονοϊό. Στην αρχή πήγαμε καλά και καταλήξαμε στο τέλος να βρεθούμε στις πρώτες θέσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού στους θανάτους στη χώρα μας. Και φυσικά μιλήσαμε πρώτοι και συγκεκριμένα για τις κοινωνικές κατοικίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι η τεράστια αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα για να νοικιάσουν ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε μέσα από όλους αυτούς τους τομείς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε ακόμα παραπάνω, να διαμορφώνουμε μια νέα πολιτική ατζέντα αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα μας για τις επόμενες δεκαετίες.
Κύριε Σπυρόπουλε, στα σενάρια που έχετε μπροστά σας, υποθέτω ότι ένα ισχυρό σενάριο είναι να κληθείτε να συνεργαστείτε για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την πιθανότητα?
Εμείς, όπως σας είπα και πριν, η μεγάλη μας αγωνία είναι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης στον ελληνικό λαό. Με συγκεκριμένες προτάσεις, ανέφερα μερικές και πριν,
σύμφωνοι,
και συγκεκριμένο σχέδιο για να υπάρχει και ένα αποτελεσματικό κράτος και ένα διαφορετικό κράτος για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της νέας εποχής, την κλιματική αλλαγή.
Αυτές οι πολιτικές προτάσεις θα σας οδηγήσουν σε ένα ποσοστό εκλογικό, κύριε Σπυρόπουλε. Το λέω για να κάνουμε τη διαδρομή γρήγορα. Ωραία, θα βρεθείτε μπροστά, το περισσότερο πιθανό είναι αυτό. Να συνεργαστείτε για τη συγκρότηση κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν, τι λέτε?
Εμείς θα καταθέσουμε στις διερευνητικές εντολές το σχέδιό μας αυτό. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν μπορεί να συμφωνήσει σε αυτό το πλαίσιο αλλαγών, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε ένα διάλογο για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική με προοδευτικό πρόγραμμα αλλαγών για τον τόπο. Αλλά
προσέξτε τώρα, γιατί το σοσιαλδημοκρατική σημαίνει πολλά. Γιατί και από το ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για τη σοσιαλδημοκρατία κάποιοι. Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας του δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. 4,5 χρόνια διακυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Mm. Και όχι μόνο δεν έκανε προοδευτικές αλλαγές όπως μας καλεί σήμερα, κυβέρνησε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, έβαλε την Ελλάδα σε μια τεράστια περιπέτεια με ένα δημοψήφισμα που την επόμενη μέρα άλλαξε την απόφαση των πολιτών, μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο και δημιούργησε τόσους πολλούς φόρους στους Έλληνες πολίτες που ακόμα και σήμερα πληρώνουμε τις πολιτικές τους επιλογές, έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη, σε πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα.
Για αυτά κρίθηκαν όμως, κύριε Σπυρόπουλε, για αυτά κρίθηκαν. Πέρασαν και αυτοί, μπήκαν και αυτοί, βγήκαν και αυτοί από ένα συνέδριο.
Αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τις συγκεκριμένες επιλογές και δυστυχώς η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας δεν δείχνουν να έχουν αλλάξει στο πλαίσιο αυτό το οποίο λειτουργήσαν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το βλέπουμε και καθημερινά και στην επικαιρότητα και σε συγκεκριμένα ζητήματα. Mm-hmm, άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να γίνουν αλλαγές σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του τα τελευταία
και αν υπάρχει,
χρόνια...
μισό λεπτό, και αν υπάρχει, και αν βρεθεί ένα πλαίσιο συζήτησης και συμφωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε, θα το απορρίψετε?
Εμείς μιλάμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν μιλάμε μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάμε μόνο με την ΕΔΕΚ.
Επειδή είμαστε εδώ τώρα, γιατί μετά θα έρθουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας το βάλω λοιπόν έτσι. Και αν διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πολιτικό τέτοιο συνεργασίας, εσείς θα το απορρίψετε?
Μα εδώ και καιρό έχουμε μιλήσει και ο πρόεδρός μας και είπε ότι, και λέμε συγκεκριμένα, κυρίως και προς τη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη, ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να καθίσουν να συνεννοηθούν από τις πρώτες εκλογές. Γιατί εδώ φτάσαμε στο παράδοξο, ο κύριος Μητσοτάκης, μη σεβόμενος την πρώτη διαδικασία των εκλογών, mm-hmm. την απλή αναλογική, να λέει ότι πάμε κατευθείαν στη δεύτερη. Εμείς λέμε λοιπόν ότι παρότι δεν ψηφίσαμε την απλή αναλογική, είμαστε εδώ όταν αποτυπωθεί η βούληση των πολιτών, mm-hmm. και είναι πολύ σημαντικό να μην προσβάλλουμε τους πολίτες και να περιμένουμε τη συγκεκριμένη εντολή που θα μας δώσουν και πώς θα αποτυπώσουν τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί πιστεύω ότι βρισκόμαστε, κύριε Βαλτατζή, σε μια περίοδο στην οποία οι πολίτες με τα προβλήματα που έχουν μπροστά τους διαρκώς αναζητούν λύσεις. Λύσεις που δεν βρίσκουν η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Οπότε θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα, μέχρι να φτάσουμε σε εθνικές εκλογές, θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ναι. Πράγματα που βλέπουμε σήμερα. Και ερωτήσεις που μας κάνετε σήμερα για το ποιον θα κυβερνήσουμε, μπορεί οι πολίτες
περιμένετε...
με την ψήφο τους mm-hmm. να τα φέρουν εντελώς διαφορετικά την επόμενη μέρα. Και εκεί που ρωτάτε εμάς διαρκώς με ποιον θα κυβερνήσετε, με τον ένα ή τον άλλο.
Να χρειαστεί να ρωτήσω άλλους, ας πούμε.
Να κληθούν οι άλλοι να απαντήσουν.
Δηλαδή να είστε εσείς εκείνοι που βάζετε, καλείτε για διαπραγμάτευση. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί κοινή εκτίμηση είναι, κύριε Σπυρόπουλε, τώρα, σαν τώρα, αυτά μπορούν να αλλάξουν. Το είπατε κι εσείς, μόλις πριν από λίγο. Ακούω πολύ καλά τι είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, κοινή εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα είναι τη συμπορία προς τις εκλογές και κυρίως προς τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Το κόμμα σας, επικρατούντος του δικοματισμού, θα συμπιεστεί. Προκύπτει αυτό και από τις δημοσκοπήσεις, αναφέρομαι και στην τελευταία. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί ναι, μπορεί να κάνετε την ανατροπή και να δημιουργήσετε την έκπληξη.
Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι και οι τελευταίες μετρήσεις, αλλά και το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στην κοινωνία, δείχνουν ότι συμπιεζόμαστε. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση.
Όχι τώρα, λέω εν ώψη στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μιλάω εκεί θα είναι σκληρά. Ο δικοματισμός εκεί θα είναι πάρα πολύ έντονος.
Ο παλιός δικοματισμός, ναι, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Mm. Και κοινωνικά, αλλά και στα δείγματα τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε την τεράστια πτώση των ποσοστών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό που πήραν στις τελευταίες εκλογές.
Μάλιστα.
Και πιστεύω, για να είστε σίγουροι, ότι στην πορεία προς εκλογές τα διλήμματα θα τα βάζει η πραγματικότητα. Όχι ψευδεπίγραφα οι δύο πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι νομίζουν ότι με έναν διάλογο καφενιακού τύπου, όπως αυτόν που στείνουν το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή κυρίως, με αντιπαραθέσεις που δεν έχουν να κάνουν με το σύγχρονο διάλογο, με τα σύγχρονα προβλήματα των πολιτών, με τον σεβασμό, αν θέλετε, στον πολιτικό πολιτισμό και με ένα διαφορετικό πλαίσιο που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, θα επιβραβευτεί από τους πολίτες.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διεμβολήσετε όλο αυτό σε επίπεδο λόγου, πολιτικού λόγου, ουσίας και προτάσεων, κύριε Σπυρόπουλε.
Όπως είπα και πριν, με τη σοβαρότητά μας, την τεκμηριωμένη αποτύπωση των προτάσεών μας, την κοστολόγηση αυτής για να μην μιλάμε στον αέρα και ένα διαφορετικό ήθος που θέλουμε να δείξουμε στο δημόσιο διάλογο, θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες και να αποκτήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Αυτό είναι η αγωνία μας, η μεγάλη μας προσπάθεια. Και το επόμενο διάστημα, μέσα από τις δράσεις που θα κάνουμε σε όλη τη χώρα, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει η δουλειά στη βάση, η δουλειά στα καφενεία, η δουλειά χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, να συναντήσουμε ξανά τους πολίτες και τα προβλήματά τους και της επαρχίας αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων. Και να απαντήσουμε συγκεκριμένα το πώς θα βρούμε λύσεις σε αυτά βάσει ενός κυβερνητικού πλαισίου προτάσεων.
Κύριε Σπυρόπουλε, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή δύναμη, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Σιγά σιγά μπαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία να τα βλέπουμε αυτά λίγο πιο συστηματικά. Όχι πως δεν τα βλέπαμε, πάντα τα βλέπαμε, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας, δεν θα τα σχολιάσω τώρα. Έχουμε χρόνο σήμερα, έχω φροντίσει να έχουμε λίγο χρόνο. Για πάμε.
Μας πήριξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα.
Καράβια πέρασαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν τα μάθει. Από τη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς.
Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το βλέπει τώρα. Σε θα έρθει τώρα.
σχόλασε, σχόλασε το γλέντι τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το γλέντι τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το γλέντι τώρα.
Αγαπημένε κύριε Αργυρίου, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Τι σημαίνει για το Πασόκ ουδέν σχόλιο να αναμένουμε κάτι διαφορετικό? Έχει δώσει ένα στίγμα μέχρι τώρα. Και πολιτικό, τα οργανωτικά τους έκλεισαν, τα λέγαμε πριν από λίγο. Και ένα στίγμα πολιτικό έχει δώσει, την παρέμβασή του την κάνει. Τώρα πόσοι ασχολούνται με αυτά από εμάς τους πολίτες, αν αυτό φτάνει στον καθέναν ή όχι, είναι μια άλλου είδους ιστορία. Γι' αυτό εγώ θα ξαναπώ, δεν θα κουραστώ να λέω, ότι καλά κάνετε και ακούτε ραδιόφωνο πρωτίστως, ενημερωτικές εκπομπές ακόμα καλύτερα, ενημερωτικό ραδιόφωνο θέλω να πω. Προφανώς και τα μουσικά ραδιόφωνα τα θέλουμε, γιατί δεν μπορεί η ζωή μας να είναι μόνο ενημέρωση. Κρατήστε όμως και το παρακαλώ πάρα πολύ εξίσου ψηλά την ενημέρωσή σας από τις εφημερίδες. Από εκεί θα ενημερωθείτε με λεπτομέρειες, με ένα ρεπορτάζ αναλυτικό που θα μπορέσει να σας, όχι εσάς κύριε Αργυρίου, γενικά το λέω έτσι, μην με παρεξηγήσετε, με αφορμή το δικό σας μήνυμα τα λέω όλα αυτά. Δεν μπορεί κυρίως η τηλεόραση, γιατί αυτό έχει συμβεί, δεν μπορεί η τηλεόραση να αντικαταστήσει την εφημερίδα. Δεν θα την αντικαταστήσει ποτέ. Ή, για να γίνει αυτό, έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Ούτε το ρεπορτάζ της εφημερίδας είναι ίδιο με αυτό που είναι στις τηλεοράσεις. Ο χρόνος είναι διαφορετικός, ο τρόπος είναι διαφορετικός. Ούτε άρθρα γνώμης υπάρχουν, ούτε τίποτα. Ναι.
Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
Τώρα, στέλνετε μηνύματα μέχρι και για τα χρήματα, γιατί τον θόρυβο όλο που έχει προκληθεί από την δέσμευση της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα. Τώρα να σας πω κάτι, είναι αυτό που λέμε, θα ντραπεί και η ντροπή, πώς να σας το εξηγήσω αυτό, πώς να σας το πω με έναν άλλον τρόπο. Όλοι ξέρουν, ο Γιώργος Τράγκας εδώ δούλευε στην Ελλάδα, δεν δούλεψε ένα χρόνο και σταμάτησε και μετά χάθηκε και δεν ξέραμε που ήτανε. Αυτά τα 40 χρόνια δουλειάς, 50, δεν ξέρω πόσο ακριβώς ήτανε. Εγώ τον Γιώργο Τράγκα τον είχα γνωρίσει, δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, στον Sky. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουν, άρα τόση υποκρισία είναι αυτό που σας λέω, θα ντραπεί και η ντροπή.
Ήρθαν μέρες νερότες. Ο χωριό το μουρέσι χορεύει από προχτές. Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με
και ή θα κάνω μια μέρα μόνη μου live. Θα σας πω πότε θα είναι από εδώ, να συντονιστείτε, να μας βλέπετε, για να καταλάβετε πολλές φορές και πώς βγαίνει αυτή η εκπομπή. Είναι κυρίως γυναικεία υπόθεση. Θέλω να ευχαριστήσω για μία φορά ακόμα την Ήρα την Πανανίδου, που τις περισσότερες φορές το ομολογώ, να έρθεις και να το πεις και εσύ εδώ στον αέρα της εκπομπής. Συντονιζόμαστε απολύτως στις μουσικές επιλογές, γιατί πώς θα σας το πω τώρα, μια και είπα Sky. Είναι η ιστορία μου, αμαρτία μου και αυτή η σχέση. Δηλαδή την Ήρα Πανανίδου την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Θα πω πάρα πολύ απλά ότι την ξέρω από το 1991. Το είπα. Είπα ηλικία, έλα μέσα. Έλα μέσα να ακούγεσαι ωραία, να μην βγαίνεις από την πηγάδα σε αυτό το καινούριο το στούντιο, το σύγχρονο. Ορίστε, τι άλλο να πω. Σε ευχαριστώ δημοσίως για αυτή την εξαιρετική συνεργασία. Έλα εδώ, στο μικρόφωνο. Είναι το ψυχοθεραπεία, το έχω πει εγώ. Έτσι το λέω. Ναι. Αυτό, άμα δεν μας κάνεις το treatment, τη φροντίδα και την περιποίηση την ψυχοθεραπευτική, δεν γίνεται αλλιώς. Ευχαριστώ, Ήρα μου.
Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
Ωραία, Αντρέα, εσείς που ήσασταν Πασόκ και που τώρα πια δεν είστε πια Πασόκ και έχετε πάει αλλού, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, να τα λέμε αυτά. Ναι. Που έχετε κάνει τόσο, βάζετε τόσο χι, ακούστε και λίγο. Δικό σας κόμμα ήταν, δεν ήταν δικό μου.
Και τώρα πώς φεύγουμε. Βήμα πως κάνουμε μπροστά.
Σε δύο αγαπημένες ακροάτριες, επιτρέψτε μου αυτήν την διάκριση, στην Ανδριανή και στην Κέλλη. Στέλνω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου. Εσείς έχετε κάνει fan club τελικά, να σας γνωρίσω και τις δύο, γιατί έχετε και τις ίδιες προτιμήσεις στους συνομιλητές και στους καλεσμένους μας, έχω να σας πω.
Θα πλώνω τα χέρια και θα βγω.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, τα μήνυματά σας. Θα ξαναπώ, φροντίστε τους εαυτούς σας, αλλά κυρίως ας φροντίσουμε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Για χαρά σας.
Όπου κι αν πάω η καρδιά φεύγουνε, που εγώ δεν σου έφυγα ποτέ. Το σώμα πώς λύνουνε, να τρέξει για το